Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. Začneme aktuálnymi udalosťami zo života katolíckej cirkvi a po nich vám ponúkneme rubriku Očami viery, vedy a kultúry.
Budeme v nej hovoriť o 13. plenárnom zasadnutí Pápežskej akadémie pre život a problematike ochrany života z rôznych uhlov pohľadu.
Príjemné počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Ľubomír Rebek.
Brazília. Cirkevní predstavitelia, ktorí sa v máji stretnú v Brazílii na 5. generálnej konferencii biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku, budú musieť čeliť paradoxom života na kontinente, na ktorom žije najviac katolíkov na svete, hovorí predseda konferencie biskupov Guatemaly Monsignor Alvaro Ramazzini Imeri. Napriek tomu, že 450 miliónov obyvateľov juhoamerického kontinentu z 551 miliónov veriacich patrí medzi katolíkov, je podľa slov biskupa Imeriho praktizovanie kresťanskej viery v hlbokej kríze, ktorá sa odráža na type spoločností na kontinente.
Ako ďalej vysvetľuje, ide o spoločnosti, v ktorých pretrváva násilie, konzumizmus a pôžitkárstvo s veľkým nedostatkom sociálnej spravodlivosti. Spomenuté problémy budú hlavnými témami, ktorými sa približne 160 hlasujúcich biskupov a 80 ďalších účastníkov konferencie v brazílskej Aparecide bude zaoberať.
Afrika. Cirkev v Afrike chce odpovedať na výzvy tohto historického momentu na kontinente, ktorý potrebuje predovšetkým viac spravodlivosti a pokoja, čo možno dosiahnuť iba čoraz hlbším zmierením. Konštatuje to oficiálna správa zo 16. zasadnutia Mimoriadnej rady pre Afriku pri generálnom sekretariáte biskupskej synody. Jej členovia sa zišli tento mesiac, aby pokročili v príprave druhého mimoriadneho zhromaždenia biskupskej synody pre Afriku.
Zasadnutiu dominovala téma zmierenia, ktoré chce cirkev dosahovať v spolupráci s ďalšími náboženstvami na kontinente. Ako dôležitá otázka zaznieval medzi biskupmi obrovský dynamizmus katolíckej cirkvi v Afrike, ktorá narástla v danom období o 3,1%. Veľmi významnou sa pre cirkev v Afrike ukazuje spolupráca s laikmi a ich motivácia k angažovanosti na zlepšovaní životných podmienok bežných Afričanov, a to z integrálneho pohľadu, ekonomického, kultúrneho, zdravotníckeho a najmä duchovného.
Libanon. Maronický patriarcha kardinál Pierre Nasrallah Sfer počas svätej omše, ktorú v nedeľu celebroval v Pkerke, libanonskom sídle maronickej cirkvi, vyjadril znepokojenie z opätovného ozbrojovania politických strán podobného tomu z čias občianskej vojny. Upozornil, že najmä v čase pôstneho obdobia by nemali chýbať gestá solidarity nasmerované k tým najbiednejším.
Libanonská kríza zatiaľ zostáva v centre záujmov mnohých konferencií a rozhovorov. V pakistánskom Islamabáde sa stretli ministri zahraničných vecí 7 krajín, aby vypracovali program pre summit lídrov arabských štátov, ktorý sa uskutoční 28. a 29. marca. Jeho cieľom bude preskúmať konflikty prebiehajúce v tomto regióne, vojnu v Iraku, libanonskú krízu alebo konflikt o nukleárnom programe Iránu.
Očami viery, vedy a kultúry.
Minulú sobotu sa skončilo 13. plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie pre život, ktorého hlavnou témou bolo kresťanské svedomie v podpore práva na život. Okolo 380 účastníkov z rôznych kútov sveta hovorilo o ochrane ľudského života z rôznych aspektov v súvislosti so zodpovednosťou rodičov, výchovou mladých, formáciou učiteľov, zodpovednosťou teológov, filozofov aj politikov. S osobitným príspevkom na podujatí vystúpil provinciál spoločnosti Ježišovej pre Slovensko a korešpondent Pápežskej akadémie pre život páter Ján Ďačok. V dnešnej rubrike vám prinesie svoj pohľad na diskutované témy a začne tým, čo jeho aj ostatných zúčastnených oslovilo v súvislosti s audienciou u pápeža Benedikta XVI. A záležitosťami, ktorých sa dotkol vo svojom prejave.
Čo sa týka Svätého Otca, iste, že to je slávnosť a za každým, keď človek sa s ním môže stretnúť. Svätý Otec poukázal vo svojom príhovore na dôstojnosť ľudského života, na potrebu formácie ľudského svedomia. Predovšetkým zdôraznil odkaz na pravdu, aby človek mohol konať podľa svedomia, má poznať podstatu tej danej skutočnosti. Čiže pravda a svedomie musia kráčať spolu. Ďalej poukázal na to, že tá dnešná spoločnosť, predovšetkým spoločnosť vyspelých západných krajín, môže byť charakterizovaná ako spoločnosť hlučno-chaotická a násilná. Myslím si, že toto je vynikajúca charakteristika tejto spoločnosti, ktorá na jednej strane sa odvoláva na to, že je demokratická, chce byť demokratická, ale na druhej strane ako keby mala strach sa stíšiť. Je násilná tým, že nerešpektuje právo na život, predovšetkým tých najslabších, tých nenarodených. Svätý Otec poukázal na to, že sa zosilňuje úsilie na uzakonenie potratu v krajinách Latinskej Ameriky, v Afrike, ako vieme. Ďalej Svätý Otec poukázal na to, že netreba sa usilovať o tzv. Dokonalé dieťa za každú cenu. Myslí sa predovšetkým na pokusy v skúmavkách a na úsilie neplodných rodičov, aby mali dieťa za každú cenu, aby ho mali podľa možnosti čo najdokonalejšie. Svätý Otec poukázal aj na zodpovednosť všetkých verejne účinkujúcich ľudí, učiteľov, rodičov, formátorov, politikov, členov parlamentov, aby mali odvahu urobiť čo len sa dá pre dôstojnosť ľudského života. Profesionálov, ktorí pracujú v oblasti zdravia, lekárov, zdravotníckych pracovníkov, farmaceutov a všetkých ostatných, ktorí pracujú v tejto oblasti, povzbudil k odvážnej a zodpovednej výhrade vo svedomí.
Čo okrem prejavu Svätého Otca a vecí, na ktoré poukázala, ktorých sa dotklo vás?
Mimoriadne sa ma dotkla v tom negatívnom zmysle slova prezentácia profesorky z Polska, ktorá bola poprosená, aby predstavila potratové zákonodarstvo v niektorých krajinách bývalého východného bloku, ale nie len v tých niektorých krajinách, ale aj v samotnom Rusku. Stručná charakteristika, hádam, by sa dala uviesť tak, že v podstate s uzakonením potratového zákona v bývalom Sovietskom zväze v roku 1920 väčšina týchto krajín, takmer všetky okrem Polska, prebrali tento smutný zákon, tento diabolský zákon, takto to priamo poviem. Keď si uvedomíme, že na jednu ženu v plodnom veku prípada 4 až 6 potratov, to je strašné číslo, a teda, že nie sú výnimkou aj ženy, ktoré túto drastickú a smutnú skúsenosť majú za sebou 10 až 14 krát. To sú strašné čísla. A vieme teda, že čo to s Ruskom spravilo. Teda je tam demografický úbytok a teda podľa niektorých predpovedí, ak by to išlo týmto smerom, tak ten úbytok v priebehu najbližších rokov môže byť mimoriadne dramatický a že by sa týkal až niekoľkých desiatok miliónov ľudí. Čo sa týka Polska, treba povedať, že Poliaci sa zatiaľ čestne s touto otázkou vysporiadali a v značnej miere sa ubránili. Na druhej strane je tam možnosť potratu zo zdravotných dôvodov počas prvého a počas druhého trimestra alebo z určitých genetických dôvodov aj v ďalšom období tehotenstva, ale teda iba na základe určitých osobitných indikácií. Čiže nie až v takom širokom priestore alebo nie až s takými širokými indikáciami, ako je to povedzme v podmienkach Bieloruska, Ukrajiny a baltských krajín, ktoré v podstate si ponechali legislatívu, ktorú zdedili ešte po Sovietskom zväze.
Na čo bol zameraný váš príspevok?
Ja som bol požiadaný o to, aby som predstavil legislatívu ohľadom potratu a výhrady vo svedomí v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Veľmi stručne možno povedať, že žiaľ vo všetkých týchto krajinách existuje, bol prijatý zákon, ktorý umožňuje potrat. Zaujímavosťou je, že Albánsko ho prijalo až v roku 1996, teda až po páde komunizmu. Treba ďalej povedať, že v Slovinsku a v Srbsku sa za potrat neplatí, v ostatných krajinách je tam určitý poplatok a tento poplatok je tiež určitým motívom, pre ktorý počet potratov mierne v týchto krajinách poklesol. Výhrada vo svedomí v podstate existuje vo všetkých krajinách okrem Srbska, Bulharska a Albánska. Je to smutná skutočnosť. Stačí uviesť, že iba v podmienkach povedzme Slovenska každý rok, ešte aj teraz, sa robí okolo 20 000 potratov, v Čechách okolo 40 000 potratov a teda na celom svete každý rok sa urobí okolo nejakých 56 až 58 miliónov potratov. Je to strašné číslo a treba ešte povedať, že podľa určitých štatistík na celom svete každé 3 sekundy, každých 3,2 sekundy v podstate sa vyničí jeden ľudský život, takže sa nedovolí žiť tomu životu, ktorý sa počal, ale ešte sa nenarodil.
Čo z tohto plenárneho zasadnutia by sa dalo aplikovať na Slovensko?
Viacere skutočnosti. Predovšetkým chcem oceniť príspevok pani profesorky Alicii Gžeško-Viakovej z Lublina, ktorá poukázala na snahu Slovenskej republiky uzákoniť dodatkovú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade svedomia. Myslím si, že týmto smerom treba ísť naďalej. Zákon o výhrade svedomia musí odhliadnuť od rôznych nejakých politických napätí alebo názorov. Tento zákon je dobrý a aj touto formou vyzývam všetkých ľudí dobrej vole na Slovensku, aj všetkých politikov, terajších aj budúcich, aby mali čestnú občiansku a ľudskú odvahu napredovať v tomto smere a uviesť zákon o výhrade svedomia do skutočnosti. Naozaj iba tá krajina je demokratická, v plnom zmysle slova demokratická, ktorá rešpektuje to najvnútornejšie presvedčenie človeka ohľadom takých vážnych vecí, ako je postoj k ľudskému životu. Druhý okruh by som veľmi prosil, aby teda tie ženy, ktoré sú poznačené skúsenosťou potratu, aby mali odvahu hovoriť. Veď vieme, že tá nešťastná skutočnosť potratu sa týka, hádam, každej piatej ženy na Slovensku, alebo teda každej piatej rodiny. Isté, že je to bolestná skúsenosť a kňazi vedia, čo tie ženy prežili a čo tie prežívajú. Psychológovia vedia, psychiatri vedia. Čiže ich touto cestou prosím, aby poprosili Pána Boha o odpustenie. Keď už to vyznali vo sviatosti zmierenia, nech si odpustia, nech majú odvahu o týchto dramatických a drastických veciach hovoriť. Uľaví sa im a takto prispejú k formácii aj iných. Ďalší záver pre Slovensko je možno, že odvážny, možno, že budem za toto kritizovaný, ale poviem, treba tento nešťastný a diabolský potratový zákon zrušiť. Čím sa chceme chváliť? Teda, že dokážeme zabiť, toto je sloboda. Nuž, kiež by sme sa vedeli a mali niečím iným chváliť. A potom ďalší záver je uzákoniť výhradu vo svedomí ako zákon, ktorý naozaj bude rešpektovať plnú slobodu každého človeka a bude prejavom naozaj demokratickej krajiny, ktorou Slovensko zaiste chce byť. Predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým tým otcom a mamičkám, ktoré mali odvahu prijať život rodičom, ktorí prijali viaceré deti. Veď to je krásna vizitka. Nemusia nič už hovoriť o svojej orientácii, o svojej viere. Toto je ich najkrajšia vizitka. Chcem poďakovať im za svedectvo. Chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí na Slovensku od roku 1990 sa snažili čo to urobiť pre život. A každý, kto je verejne činný, ďakujem mu za všetko, čo urobil a prosím, aby v tejto veci urobil, čo sa dá, pretože nakoniec to je to najkrajšie, čo človek môže urobiť pre život druhého človeka a tým vlastne vyzná svoje hodnoty a rešpektuje to, čo Pán Boh od nás všetkých očakáva. Prijať život ako dar a pomáhať aj iným, čo najdôstojnejšie prežívať dar života a tým zároveň aj poslanie, ktorým sa životom každému človeku zveril.
Veríme, že slová, ktoré odzneli v dnešnej rubrike, padnú na úrodnú pôdu a všetci sa hlbšie zamyslíme nad problémami týkajúcimi sa ochrany života.
Pre dnešok vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.